Rīgas Krievu teātra speciālā aktieru kursa viena no diplomu darbu izrādēm ir divi džentelmeņi no Veronas pēc Viljama Šekspīra lugas. Studenti paši izvēlējušies muzikālos iestarpinājumus, un kā atklāja kursa vadītājs Igors Koņājevs, jaunie aktieri nepārtraukti pārsteiguši. Viņa uzdevums bija svērtēt, cik mākslinieciski ir studentu izraudzītie muzikālie fragmenti. Bet Šekspīrs nepieciešams ne tikai studentiem. Šekspīrs vajadzīgs teātrim vispār, uzsver kursa vadītājs un režisors Igors Koņājevs.
Šekspīrs domāja par to, ka cilvēks visu laiku kudāta strīmīts.
Šekspīrs domāja par to, ka cilvēkam visu laiku kaut kur jātiecas. Viņam vajag savu prātu un dvēseli nepārtraukti attīstīt. Tāpēc Šekspīram viss ir gudri un prasa saprašanu. Tā nav vienkārši izklaide. Viņš prasa, lai cilvēks aizdomājas kaut uz sekundi. Bet mūsdienās tas jau ir grūti, jo visi dramaturģija teātri ir ļoti vienkāršota. Un ir vēl kāda nelaime. Cilvēks cenšas radināt, lai viņi mazāk pārdzīvot, lai ir mazāk emocionāli, savukārt Šekspīra teātris gluži pretēji. Centās cilvēku kaut kur virzīt, lai viņš domā, kas ir mīlestība, kas ir nodevība, kas ir nāve, kas piedzimšana. Viņš izvirzīja būtiskus jautājumus domāšanai. Un arī šiem jauniešiem teksts bija sarežģīts. Viņiem bija jāpārdomā, ko es saku, kāpēc. Kāpēc gudrs cilvēks tā ir rakstījis, par to jādomā.
Šis ir Viljama Šekspīra 450. Dzimšanas gads. Turklāt divi veronieši Rīgas Krievu teātrī līdz šim nesot iestudēta. Mīlas un draudzības motīvs būtisks arī jaunajiem aktieriem. Jana Herbsta diplomu darba izrādē atveido vienu no galvenajām varonēm – Proteja izradzēto. Jaunā aktrise atzīst, ka nokļūšana Rīgas Krievu teātra aktieru kursā ir viņas liktenis. Sarunā iesaistās arī Jūlija Berngarte, atklājot, kāds bijis 4 gadus garais studiju laiks.
Grūts, protams, grūts, bet fantastiski, interesants. Mēs daudz ko tagad zinām. Mūsu pedagogi ir vienkārši fantastiski cilvēki, kuri māca šausmīgi labi.
Šo 4 gadu laikā mēs nokļuvām pilnīgi jaunā, mums nezināmā pasaulē ar ļoti uzticamiem cilvēkiem, diviem mūsu pedagogiem. Un tā ir ļoti liela svētība 4 gadus pavadīt ar tik ļoti pieredzējušiem un gudriem cilvēkiem. Tāpēc no vienas puses ļoti žēl, ka tie 4 gadi jau ir pagājuši, jo tagad jau neviens tevi pie rociņas neturēs.
Tagad ir vairākas diplomu darba izrādes, vai jums pašām arī ir sajūta, kur ir grūtāk, kur ir sarežģītāk uzdevumi?
Mums ir tā, ka mums ir vairākas izrādes, un katra principā pārstāv savu žanru, un katram žanram ir vajag savu pieeju, līdz ar to nevar pateikt, kas ir grūtāk, kas ir vieglāk. Visi ir vienlīdz grūti, un visi ir vienlīdz patīkami.
Man skatoties šo fragmentu, likās, ka horeogrāfi ar jums ir daudz strādājuši.
Godīgi sakot, mums bija uzdevums pašiem visu pirms sacerēt šo izrādi. Un tad, pēc tam, kad mēs uzgājām cilvēku skatuvis, mums palīdzēja mūsu pašu pedagogi no Kultūras akadēmijas. Speciāli horeogrāfi nebija pēcināti, Rita Grinfelde un Gunta Pāliņa.
Jā, paši izdomām, pēc tam tur korektēja.
Izlīpējām, jā. Mums režisors deva pilnīgu fantāziju. Izvēlēsi kādu mūziku, kā tu gribi, dzīvo viņā, izdomā, un līdz ar to vairāk mazāk tas, ko jūs redzējāt, tas ir mūsu fantāzijas augls. Tikai režisors to visu tā savāca kopā.
Mums ir Igors Grigorievičs. Viņš mums deva iespēju visu kaut ko darīt, ko mēs gribam. Mūzika, tas ir mūsēja izvēle, tur dējas mūsēja izvēle. Nu, viss, viss.
Sarunas Sarunā ar krievu teātra aktieru kursa puišiem Ņikitu Voroņinu un Igoru Nazarenko atklāju, cik pārsteigta bija pirms pusotra gada skatoties viņu izrādi Meža dziesma, cik sagatavoti skatuvei man viņa tobrīd šķita. Nu, un šis uzdevums, ko šodien rādāt Šekspīrs, tas ir daudz sarežģītāk?
Tas ir pavisam cits uzdevums. Tas ir, если тогда это было что-то такое...
Ja toreiz tas bija tāds noslēpumains un mītisks, mazliet savāds iestudējums mūsdienu cilvēkam, tad mūsu Šekspīra interpretācija ir tuva mūsdienu cilvēkam, jautra. Meža dziesmas izrāde bija traģēdija, šī ir komēdija, pilnīgi atšķirīgi stili, pieeja un mērķis.
Nu, jums jau arī jāapgūst, ir dažādi, vai ne, gan žanri, gan kas dzīvē vien nāksies spēlēt. Vai tā aktieru profesijas izvēle tagad ir tāda likusies pareiza?
Es priecājos arvien vairāk. Dažkārt domāju, būtiski kļūst par jūrnieku, lai jūrnieki neņem ļaunā, pusgadu nevienu nesatiktu, neko neredzētu. Es nogurtu nevis no darba, bet no dzīves, jo tur valdītu rutīna. Tad šajā darbā katru dienu apgūst ko jaunu. Turklāt varu nodzīvot miljoniem dzīvju un vienlaikus nemitīgi mācos. Teatrī nekad nav tāda mirkļa, kad cilvēks nemācītos, un tas ir brīnišķīgi.
Galvenais
man šķiet, vajag mīlēt savu darbu. Kādam ļoti patīk jūra, kāds vēlas strādāt būvlaukumā, citam patīk darbs birojā. Mūs aizrāva šī profesija, teātris.
Un tagad darba vieta visiem būs tiešām šeit?
Nav īsti skaidrs.
Mēs vēl nezinām.
Tas mācību process ir bijis ļoti interesants un
Protams,
mēs nekad nestāvējām uz vietas. Lekcijas bija ļoti interesantas. Man ar matemātiku viss kārtībā, taču vienmēr skaitļi garlaikojuši. Bet mēs šeit apguvām kultūras vēsturi, filozofiju, literatūras vēsturi. Lekcijas bija kāda 20%. Pārējās bija praktiskās nodarbības. Skatuves deja, skatuves kustība un cīņas, paukošana, un pats galvenais katru dienu bija aktieru meistarība. Katru dienu uzzinājām ko jaunu.
Tas ir tiešām sagatavoti skatuvei, vai tomēr jūtaties vēl mazliet arī nedroši, ja jāsāk jaunā sezona būtu?
Kā jums teikt?
Tā nav nedrošība, bet jaunā nojauta, un no tā ir uztraukums, dažbrīd pat bailes. Es saprotu, ka mani ir gatavojuši, un kopā ar mūsu pasniedzējiem mēs esam gatavi uz visu šajā profesijā.
Un šīs bailes ir drīzāk kā atrodoties karuselī, karuseļa kalniņos.
Viens no jaunajiem aktieriem Ņikita ir beidzis Rīgas Zolitūdes ģimnāziju, savukārt Igors nāk no Liepājas, no Liepājas 12. Vidusskolas. Pavisam kursā viņu ir 15. Kursa vadītājs Igors Koņājevs par jauno aktieru nākotni pagaidām izsakās ļoti izvairīgi, man šķiet ar zināmu māņticību.
Ja seriozno gari, ja ne šuču, no skaži direktor, štoņbūt pieremienica, on skaži, a u mnie net miest.
Es to saku nopietni, es nejokoju. Direktors pateiks, man nav vieta un viss. Vispirms viņam jāsaņem diploms un pēc tam raudzīsim, kas notiks. Mūsu uzdevums bija radīt viņos mīlestību pret šo profesiju. Godīgi sakot, es viņus centos pārliecināt nemācīties par aktieriem. Tas bija man tāds pedagoģiskais paņēmiens. Nu redzat, tik grūta profesija un ja vēl būtu varētu kinoindustrija, taču pagaidām tā tikai attīstās jaunajā ekonomiskajā situācijā. Ja būtu kino, tad viņi justos vieglāk, labāk. Bet kas zina?
Nu, vopšim, Bog uznēt, vsetki, Europa atkrita, nedaliko Anglija, nedaliko Francija.
Europa tagad ir atvērta, tepat Anglija, Francija, varbūt vēl kur nokļūs. Šis ir jauns laiks, viņi citādi domā, citu skatās, las. Mums nebija tāda brīvība kā viņiem. Protams, es jūtu atbildību par viņiem. Es jau uztraucos par katru viņu uznācienu uz skatuves. Vai izdosies vai ne, izdarīs vai ne. Pārdzīvoju, ko man darīt. Esmu viņiem pieķēries. Gluži kā mazajā princī. Mums jābūt atbildīgiem par tiem, ko esi pieradinājis.
Kā maliņkam princi. Уже надо нести ответственность тех, кого приручил.
Ar studentiem strādāja arī Sanktpēterburgas Valsts teātra mākslas akadēmijas profesora, aktrise un režisore Jeļena Čornaja, bet pilnvērtīgu akadēmisko ciklu nodrošināja Latvijas kultūras akadēmija.